Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Donald Trump je zvanično kandidat republikanaca na američkim izborima. Okvir za razgovore o Kosovu, Ustav Srbije i rezolucija 1244, izjavio Marko Đurić. Odbrana Ratka Mladića zatražila oslobađajuću presudu u Hagu. Pregovori o Siriji prekinuti zbog korone. U Srbiji sutra mestimično kiša do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da Svetska zdravstvena organizacija pored korone upozorava i na predstojeću sezonu gripa. Sada je kritično da zemlje prate aktivnost gripa i obnavljaju i pojačavaju rutinski nadzor kako bi obuhvatili oba virusa kao i da promovišu vakcinaciju protiv gripa za rizične grupe. Kao i kako je umetnik Nikola Macura oružje pretvorio u muziku.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
Ostanite uz program radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Donald Trump juče na konvenciji u Charlotteu ponovo i formalno izabran za republikanskog kandidata na narednim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru. Kako prenosi Dragan Štavljanin, republikanci su skup otvorili tvrdnjom da će u slučaju da u novembru pobedi demokrata Joe Biden uvesti Ameriku u eru radikalnog socijalizma.
Trump je postavio ton konvencije ranije tokom dana u obraćanju republikanskim delegatima u Charlotteu u Saveznoj državi Severna Karolina, pošto je formalno osigurao stranačku nominaciju za još jedan mandat i tvrdio da demokrate pokušavaju da ukradu izbore. Republikanci su najavili inspirativnu pozitivnu poruku za razliku od kako su naveli mračne i sumorne demokratske nacionalne konvencije prošle nedelje, ali su prve večeri republikanske konvencije nastupili govornici koji su svoje govore začinili zlosutnim predviđanjima kako bi izgledala zemlja ako demokrate pobede. Oni će vas razoružati, isprazniti zatvore, zatvoriti vas u vaše kuće i pozvati MS-13 da žive pored vas, rekao je član predstavničkog doma Matt Gaetz, misleći na međunarodnu zločinačku bandu. Četvorodnevna konvencija počela je u kritičnom trenutku za Trumpa, koji u anketama zaostaje za Bidenom u vreme pandemije COVID-19, od koje je umrlo više od 176.000 Amerikanaca i koja je odnela milione radnih mesta i podrila status predsjednika među biračima. Donald Trump, mlađi, najstariji predsjednikov sin, u govoru na konvenciji je prikazao građanske nemire posle ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda kao nasilne napade anarhista na mala preduzeća i rekao da demokrate neće uspjeti da očuvaju bezbednost. Prvo veče konvencije, kako ocenjuje Reuters, također postavilo izgleda centralnu temu za naredne dane, da će Biden i njegova kandidatkinja za potpredsjednika, senatorka Kamala Harris, biti marionete radikalne levice. Kao i ranije, Trump je reakciju države na koronavirus opisao u izrazito stranačkim okvirima, predstavljajući mere zatvaranja i druge korake koje su preporučili zvaničnici javnog zdravlja kao pokušaj da se utiče na glasanje u novembru. Dok su drugi republikanci predviđali nacionalni horor film u slučaju da Trump izgubi u novembru, jedini afroamerički republikanski senator Tim Scott i bivša američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, čiji su roditelji poreklom iz Indije, pokušali su da privuku nove glasače povrh Trumpove izborne baze. Bila sam smeđa devojka u crno-belom svetu, rekla je Haley, navodeći da se suočila s diskriminacijom, ali odbacila ideju da je Amerika rasistička zemlja. Republikanska konvencija je ključni trenutak za Trumpa, ocenjuje Associated Press, navodeći da duboki osjećaj pesimizma vlada među biračima 10 nedelja uoči izbora. Samo 23% Amerikanaca misli da zemlja ide u pravom smjeru, pokazuje nova anketa ove agencije. Neki od govora prve večeri republikanske konvencije su bili unapred snimljeni, dok su drugi održani uživo u Vašingtonu. Trump je nastojao da minimizira posljedice koronavirusa i jedva i u ponedjeljak govorio o pandemiji, čiji uticaj ipak bio očigledan u kongresnom centru u Charlotteu, gdje se okupilo samo 336 delegata, umjesto više hiljada koliko se ranije planiralo. Učesnici su isprva sedeli za odvojenim stolovima i maske su bile obavezne, ali su mnogi od njih prekršili pravila. Za razliku od demokratske konvencije na kojoj su učestvovala tri bivša predsjednika, na republikanskoj neće biti bivšeg republikanskog predsjednika Georgea Busha mlađeg, koji je odbio da podrži Trumpa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Marko Đurić, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da će se delegacija Srbije na razgovorima u Vašingtonu i Briselu o Kosovu kretati u okvirima koji su definisani Ustavom Srbije i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ne sanjajte priču o nezavisnosti Kosova, razgovarajmo o praktičnim pitanjima, rekao je Đurić, kako prenosi agencija Beta za televiziju Pink. Odbrana optuženog Ratka Mladića zatražila je danas od žalbenog veća Međunarodnog suda u Hagu da preinači prvostepenu osuđujuću presudu i oslobodi ga krivice za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zastupnica odbrane pita Luis Bagot na početku rasprave o žalbama koje su odbrana, ali i tužioci uložili na prvostepenu presudu Mladiću, rekla je da je prvostepeno veće pogrešilo kada je Mladića osudilo i za zločine koji nisu bili navedeni u optužnici i o kojima odbrana nije bila obaveštena. Najmanje 12 osoba povređeno je i preminulo u talasu napada koji su se dogodili juče u Afganistanu, uključujući samoubilački bombaški napad Talibana kamionom na severu zemlje, koji je za metu imao bazu afganistanskih snaga. Portparol guvernera provincije Balh saopštio je da su u samoubilačkom bombaškom napadu kamionom u ovom delu zemlje 3 osobe izgubile život, 2 afganistanska vojnika i 1 civil. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je ruske vlasti da izvedu pred lice pravde počinioce nakon što su u bolnici u Berlinu, u kojoj je opozicionar Aleksej Navalni prebačen na lečenje, otkriveni elementi koji ukazuju na to da je otrovan. Odgovorni moraju biti identifikovani i odgovarati za svoja dela, rekla je Merkel. Turska i Grčka objavile su da imaju odvojene vojne vežbe u istočnom Sredozemlju, gde su porasle tenzije između te dve zemlje, obe članice NATO, oko istraživanja nalazišta gasa i nafte. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas danas dolazi u region u nastojanju da smiri situaciju. Turski ministar odbrane objavio je da će vežbe biti južno od Krita, nakon što je Grčka saopštila da će njene vežbe u toj zoni trajati do četvrtka. Pregovori o Siriji pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija uz učešće predstavnika sirijske vlade, opozicije i civilnog društva prekinuti su posle utvrđivanja da su 3 učesnika pozitivna na koronavirus. Samo nekoliko sati posle početka u Ženevi, delegati su testirani 2 puta pre dolaska u Ženevu i zatim po dolasku. UN nisu precizirale kada su te 3 osobe testirane pozitivno, niti kojoj delegaciji pripadaju. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je u posljednjem izveštaju na predstojeću sezonu gripa, pored aktuelnih problema sa koronavirusom, izveštava Tanja Bogdanov.
Širom sveta novi koronavirus zarazio je najmanje 23 miliona ljudi i ubio više od 800 hiljada. Hans Klug je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, upozorio je i na sezonu gripa koja se bliži.
The next influenza season is also approaching fast.
Sezona gripa također se približava. Sada je kritično da zemlje prate aktivnost gripa i obnavljaju i pojačavaju rutinski nadzor kako bi obuhvatili oba virusa, kao i da promovišu vakcinaciju protiv gripa za rizične grupe. To je veoma važno u ovoj godini jer moramo da zaštitimo naše bolnice i zdravstvenu radnu snagu od pretrpanosti koja se već mora suočiti sa COVID-19. Čak ni vakcina neće biti kraj pandemije. Kraj pandemije biće dan kada će svako od nas preuzeti odgovornost i naučiti kako da se ponaša sa virusom, a to zavisi od nas, taj dan može biti i sutra.
That day can even be tomorrow.
Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije također su rekli da su zabrinuti zbog letnjeg porasta slučajeva COVID-19 na Zapadnom Balkanu, ali da je bilo nekih znakova poboljšanja, navodi Catherine Smallwood iz Svetske zdravstvene organizacije.
Thank you, and just to add, indeed, the situation...
Zaista, situacija na Zapadnom Balkanu zabrinjavala nas je od početka juna, kada smo počeli da primećujemo porast slučajeva, i bilo je to svojevrsno subregionalno žarište tokom letnjeg perioda. Ono što ohrabruje jeste da, pošto smo blisko sarađivali sa svim državama članicama koje su primetile ovo povećanje slučajeva, a posebno radimo u skladu sa komentarima regionalnog direktora, sada počinjemo u nekim od tih zemalja da vidimo znakove ranog pada zaraze.
Signs of an early decline now in some of those countries.
Američki predsjednik Donald Trump 23. avgusta pozdravio je hitno odobrenje obnavljajuće plazme za pacijente sa COVID-19 i označio ga kao otkriće. Prošle nedelje Trump je pozvao zvaničnike u Američkoj agenciji za hranu i lekove da brzo podstaknu upotrebu lečenja, ali i drugi zdravstveni stručnjaci rekli su da treba još ispitivanja pre nego što se ovaj tretman proslavi. Stephen Hahn, šef administracije Agencije za hranu i lekove, objasnio je da se radi o ovlašćenju.
Under our legal authority for emergency use authorization, this is not the same as an approval.
Pod našim zakonskim ovlašćenjem za autorizaciju upotrebe u hitnim slučajevima, to nije isto što i odobrenje, ali ovlašćenje i omogućava nam da proširimo pristup tome. Ako ste jedan od onih 35 od 100 ljudi za koje ovi podaci sugerišu ili pokazuju da prežive zbog toga, ovo je prilično značajno za tu osobu i njihovu porodicu.
This is pretty significant for that person and their family.
Masovno testiranje prve ruske potencijalne vakcine trebalo bi da uključi 40.000 ljudi. Zvaničnici su rekli 20. avgusta da će u studiji, koja bi trebalo da počne ove nedelje, učestvovati strano istraživačko telo. Ruski zdravstveni zvaničnici žele da ublaže zabrinutost nekih naučnika zbog nedostatka podataka tokom nastajanja ruske vakcine. Šef investicionog fonda koji podržava vakcinu rekao je da strane vlade vode informacioni rat protiv ruskih napora u vezi s vakcinom. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin hvalio je vakcinu Sputnik 5 kao bezbednu i efikasnu posle 2 mjeseca ispitivanja na malom broju ljudi. Ali zapadni stručnjaci su skeptični, upozoravajući protiv njene upotrebe dok se ne preduzmu međunarodno odobreni i regulatorni koraci za testiranje.
U posljednja 24 sata u Srbiji su još 3 osobe preminule od posljedica koronavirusa, dok je registrovano 57 novo obolelih od COVID-19.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanadska konzervativna partija izabrala je novog lidera Erina O'Toole sa ciljem da pokuša da povrati vlast od liberala Justina Trudeaua, čiji kredibilitet je narušen nizom skandala, premda će za pobedu i privlačenje mlađih glasača na izborima biti potrebna šira vizija od kritike popularnog premijera, pišu svetski mediji. Članovi konzervativne partije odabrali su bivšeg vojnog oficira i ministra za pitanje veterana, piše Wall Street Journal. Posljednji etički problem Trudeaue administracije, kako navode list, usledio je pošto je otkriveno da je vlada potpisala ugovor sa humanitarnom organizacijom povezanom sa premijerovom porodicom i drugim članovima administracije. 49-godišnji O'Toole, koji je u kanadskim vazdušnim snagama stigao do čina kapetana, posle čega je imao advokatsku karijeru na stranačkim izborima, vodio je kampanju sa obećanjem da će se boriti za obične radnike, zastupati agresivniju spoljnu politiku, posebno u pogledu Kine, i štititi kanadske institucije i istoriju od političke korektnosti. Prva prilika za izazivanje izbora bit će krajem septembra, kada Trudeau bude tražio odobrenje parlamenta za masovan plan potrošnje koji bi pomogao oporavku Kanade posle ekonomskog pada. Konzervativci moraju da dobiju podršku najmanje još 2 partije da obore Trudeauvu manjinsku vladu, ukazuje AFP, dodajući da liberali po anketama imaju 5-6% prednosti, iako je Trudeauva popularnost pala proteklih nedelja. O'Toole preuzima konzervativnu partiju u kritično vreme za Kanadu, pošto je više od 9.000 ljudi umrlo od posledica koronavirusa i dok zemlja pokušava da preokrene nagli ekonomski pad, ističe Washington Post. Analitičari kažu da će O'Toole morati da se fokusira na jedinstvo partije i da artikuliše sveobuhvatnu viziju za postpandemijsku Kanadu kako bi proširio privlačnost stranke povrh njene tradicionalne baze u ruralnoj Kanadi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku najpre reakcije iz Severne Makedonije na izgradnju žičane ograde Srbije na granici u reonu sela Miratovac u opštini Preševo, 3 kilometra udaljenog od severno-makedonskog sela Lojane, na ruti koju migranti često koriste za ilegalni prelaz granice. Iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ograde ne mogu sprečiti migraciju, kaže aktivist Jasmin Ređepi, otkako je Srbija počela da gradi žičanu ogradu na granici sa Severnom Makedonijom. Ali ranije ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov ističe da procene kažu da je to jedan od efikasnijih načina za zaštitu državnih granica od nelegalnog protoka migranata. Pre nekoliko dana srpske vlasti su počeli izgradnju žičane ograde na granici sa Severnom Makedonijom, na početku u reonu sela Miratovac u opštini Preševo. Miratovac je samo 3 km udaljen od makedonskog sela Lojane. Migranti često koriste ovu rutu za nelegalni prelaz. Jasmin Ređepi iz građanske organizacije Legis, koja ima kancelariju u prihvatnim kampovima za migrante u zemlji, kaže da ograde ne mogu sprečiti migraciju i ne mogu sprečiti izbeglice da prelaze iz jedne u drugu državu, ističući da u prvoj polovini ove godine ima više migranata nego u celoj 2019. godini.
Što taj trend vo Европа, иако ние како земји на Балканот ја гледаме нашата иднина во Европа и Европа без граници.
Ограде се праве затоа што е тоа тренд у Европи. Иако ми као земја на Балкану гледамо нашу будучност у Европи и Европи без граница, ипак требамо знати да и у само Европи меѓу земљама се праве такве ограде кои наводно требају спречити избеглице. Не мислим да е нешто више од идеолошких разлога, односно да е урбанизација одредених земалја и показување таквог популизма и такве неке мочи. Када е Мађарска направила ограде ка Хрватској и ка Србији, на челу е био Орбан. Када се у Македонији направила иста ограда, на челу ове држави е био Груевски. И сада у Србији знаемо какве су ствари и зашто се праве те ограде на границама, каже Реджепи. Са друге стране, раније министар унутрашњих послова Павле Трајанов каже да е то ипак еден од начина за заштиту граница.
Тоа е сега на мода, стана во цел свет.
Тоа е сада постало мода у целом свету, сада то раде и код нас. Ми веќе имамо према Грчкој на малој километражи. Проценјује се да е еден од ефикасних начина за спречавање илегалних прелазака. Меѓутим и то није 100%, јер они секу жице, копају ровове испод њих. Ипак одврача избеглице и теже могу пречи уколико има оваквих препрека, каже Трајанов. Он наглашава да се не можемо љутити Србији што она подиже ограду, јер Македонија веќе има такву ограду ка Грчкој. Релаксацијом мера за спречавање ширења коронавируса повечао се и број миграната кои транзитирају кроз Македонију. Само у јулу ове године полиција е спречила скоро 3700 нелегалних прелаза границе, што е дупло више него у истом месецу 2019 године. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org. Будите онлайн с радиом Слободна Европа.
Nova pitanja o zaštiti podataka na internetu pa i u Srbiji otvorena su nakon što je Evropski sud pravde prošlog meseca proglasio nezakonitim sve prenose podataka o ličnosti iz zemalja Evropske unije u Sjedinjene Američke Države na osnovu mehanizma štit privatnosti koji je i ovde na snazi. Prenosi Dušan Komarčević.
Evropski sud stacioniran u Luksemburgu je 16. jula doneo odluku po tužbi koju je podneo Maksimilijan Šrems, austrijski državljanin i korisnik društvene mreže Facebook, tražeći da njegove lične podatke podružnice ove američke kompanije u Irskoj ne prenose na servere koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama gde se podvrgavaju obradi. Vrhovna sudska instanca Evropske unije utvrdila je da nakon prenosa ličnih podataka građana Evropske unije u SAD, ti podaci ne uživaju isti stepen zaštite kao i u EU. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, Evropski sud nije preispitivao iznošenje podataka u SAD, već činjenicu da se nakon prenosa podataka u Sjedinjenim Državama gubi kontrola i od strane kompanije nad njima, jer istražni i nadležni organi u toj zemlji koji sprovode široki nadzor nad građanima to čine na način koji ne podrazumeva jednak nivo zaštite koji postoji u Evropskoj uniji.
To znači da taj nadzor nije srazmeran, nije neophodan i da građani nemaju adekvatne mehanizme za zaštitu svojih prava. Dakle, nije sporan nadzor, sporno je to što ne postoje dovoljno jaki mehanizmi koji nam omogućavaju zaštitu ukoliko do toga dođe.
Istom presudom Evropski sud pravde je proglasio nevažeći mehanizam štit privatnosti kojim je od jula 2016. bila regulisana razmena podataka između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Sud je ocenio da ta odluka sadrži stav da zahtevi nacionalne bezbednosti SAD javnog interesa i sprovođenja zakona imaju prednost, čime se odobrava mešanje u osnovna prava osoba čiji se podaci prenose u tu treću zemlju. U Srbiji je zakon o zaštiti podataka o ličnosti usklađen sa opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije, a nedavno osporeni mehanizam štit privatnosti je jedan od osnova za iznošenje podataka iz te zemlje.
Šta to zapravo znači? Ukoliko kompanija iz Srbije želi da razmenjuje podatke sa kompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država koja je deo ovog mehanizma, to je mogla da radi bez neke posebne dozvole našeg poverenika ili bez potpisivanja nekog dodatnog ugovora o razmeni podataka itd. Sada to više nije moguće i kompanije se moraju oslanjati na neke druge osnove za iznošenje podataka.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je 11. avgusta od nadležnih u Srbiji da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u Sjedinjene Države propisane zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kako se navodi u pisanom odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od poverenika, među ponuđenim alternativama su pravno obavezujući akt sačinjen između organa vlasti, standardne ugovorne klauzule izrađene od strane poverenika u skladu sa zakonom o zaštiti podataka kojima se uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača, kao i obavezujuća poslovna pravila koja se takođe uređuju ovim zakonom. Prema mišljenju Ane Toskić-Cvetinović, to što je u Srbiji i dalje na snazi odluka vlade kojom se mehanizam štit privatnosti smatra valjanim osnovom za iznošenje podataka, stvara problem i građanima i kompanijama.
Jer sada su i naši građani i kompanije iz Srbije u nekoj vrsti praznine, s obzirom da jedno pravilo važi za one koji su na nivou Evropske unije, naš zakonodavac se poziva na pravila Evropske unije, a odluka vlade govori nešto što je sada suprotno realnosti.
Evropski odbor za zaštitu podataka, nezavisno evropsko telo koje, kako se navodi na zvaničnom sajtu, doprinosi doslednoj primjeni pravila o zaštiti podataka širom Evropske unije, saopštilo je nakon izrečene presude da, iako standardne ugovorne klauzule ostaju validna alternativa štitu privatnosti, Evropski sud pravde naglašava potrebu da se osigura da oni u praksi održavaju nivo zaštite koji je u suštini jednak onome zagarantovanom opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije u svetlu povelje EU. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Otpad koji je iz Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini, najviše u opštine Drvar i Bosansko Grahovo, još nije uklonjen. Kako javlja Željka Mihaljević, inspekcija je 24. jula uvozniku firmi Krom reciklaža Drvar naredila hitno zbrinjavanje ili vraćanje u Italiju.
Zabrinuti građani Bosanskog Grahova reagirali su već pri istovaru sumnjivog otpada u samom središtu grada, te je spriječen istovar s dva tegljača koja su po nalogu županijskog ekološkog inspektora otpad morali izvesti sa područja županije. No ostao je otpad s jednog tegljača u samom gradu i 5-6 na deponiji smeća. U Drvaru je u bivšoj Finvestovoj tvornici ilegalno deponirano znatna veća količina tog, nažalost, legalno uvezenog otpada. Što će poduzeti lokalne vlasti, pitali smo općinske načelnike Milorada Glik i Dušicu Runić.
Mi planiramo, znači, najvjerovatnije u srijedu sazvati pres konferenciju i pozvati i ministricu, federalnu ministricu okoliša i turizma i federalnu upravu za inspekcijske poslove da poduzmu, ali ovaj put nešto konkretno, da se problem riješi u što skorije vrijeme.
Ja kao načelnik i kao javna osoba i privatno doživljavam niz neugodnosti zbog ovog problema i jednostavno da javnosti saopštim podatke do kojih sam ja uspjela doći, ali nažalost evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja i do danas nije riješen.
Uprava za inspekcijske poslove Županije 10 reagirala je odmah po dojavi, no njen ravnatelj Dubravko Kovačević ističe kako predmet više nije u njihovoj, nego u nadležnosti federacije.
Znači, mi smo svoje rješenje Županijskog ekološkog inspektora smo poništili 6.8.2020. godine. Znači, mi smo poništili na temelju zahtjeva što su nam uputili prijedloga Federalna uprava za inspekcijske poslove, budući da to preuzelo svoju nadležnost, jer se radi o stvarima koje se protežu na više županija u federaciji. Znači, uprava za inspekcijske poslove nema više nikakve nadležnosti po pitanju toga otpada, ali smo se stavili na raspolaganje ukoliko treba može biti na pomoć upravi inspekcijske poslove federacije da smo im priručili.
Od incidenta pa do danas nitko iz tvrtke Krom reciklaža sa sjedištem u Drvaru koja je uvezla sporni otpad nije viđen ni u Grahovu ni u Drvaru, ističu i Runić i Gligić. Cilj im je jedino da se problem konačno riješi, a nisu isključeni ni novi prosvjedi građana.
Meni je i dalje cilj, jedini cilj je da se ovaj otpad koji je ovdje i narušava i ugled opštine i samo to mjesto gdje je istovaren, da se to napokon više jednom skloni. Mnogo je ovdje neodgovorenih pitanja i ja sam i čak i otvorenim pismom pozivala tužilaštvo i ostale institucije da nam daju odgovore na ta pitanja i da se krene istraga, pa evo prvo neka krenu od mene i sve ostalo da se da se utvrdi da bi istina konačno došla na vidjelo.
Pa, građani su nezadovoljni i uznemireni sa pravom i najvjerovatnije u ovih par dana, ako ne dobijemo konkretne poteze od federalnog ministarstva, vjerovatno će početi se ponovo sa protestom.
MUP kantona 10 obavio je sve istražne radnje naložene od strane kantonalnog tužiteljstva u Livnu koje je oformilo predmet. Potvrdio nam je to predmetni tužitelj Mladen Stojanović, ali i dodao kako nam u ovom trenutku zbog istražnih radnji i složenosti predmeta, budući je riječ o međunarodnoj istrazi, više podataka ne može dati. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A u Srbiji staro oružje, ručni minobacači, kalašnjikovi, šlemovi, kanisteri završili su u zvučnoj instalaciji Iz buke u zvuk novosadskog vajara Nikole Macure. Kako ćete čuti u priči Ljudmile Cvetković, nekadašnje oružje pretvorio je u muzički instrument.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
I ono što smo mi njemu dodali je kubilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim, realnim violončelom.
Ovo violončelo deo je zvučne instalacije novosadskog vajara Nikole Macure.
Ono što se koristilo nekad da se pravi haos i razaranje, ja nudim sada s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika.
Prepoznatljiva maslinasto-zelena boja oružja zamenjena je živim bojama. U Nikolinom ateljeju su zeleni saksofon, ljubičaste gitara i violina, roze gusle, šlemovi koji služe kao perkusionistički instrumenti u roze i žutoj boji.
Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od krašnikova i šlema. Spojen ima objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljeni su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivije i sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk.
Kada Nikola uradi redizajn oružja, onda se uključuju muzičari i akustičar koji usavršavaju zvuk. Većina oružja koje ovaj umetnik pretvara u zvučne objekte je sa vojnog otpada i to oružje više nije funkcionalno.
Ne mogu naravno sa sigurnošću da kažem, ali to je oružje iz tog perioda i postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.
Nikola želi da u instalaciju uvrsti tenka, zamislio ga je u roze boji i kaže da će verovatno biti sa tufnama.
Od koga bi se pravio veliki perkusionistički objekat koji bi stavio u prostoru i da se dalje razvija ovaj set tih zvučnih objekata, odnosno zvučna instalacija koja bi mogla se koristiti kao orkestar, putujući orkestar, koji bi za početak trebao da putuje, što se mene tiče, po regionu, tamo, da se vrati tamo, da se to oružje na neki drugi način vrati tamo gde je prethodno korišćeno.
Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.